Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 11. După plecarea Zianei, Adela a rămas un timp retrasă și tristă, deși uneori binevoitoare, dar fața îi era tot tristă. De câteva zile, Andrei descoperi pe fața ei o strălucire nouă, dar stranie. Avea o lucire în ochi, un fel de amestec dintr-o mare satisfacție și ceva care semăna cu un incendiu grozav. "Nu te-ai culcat încă?" o întrebă el când întrerupse munca de la masa de scris și, pe neașteptate, intră în dormitor. Se simțea vinovat pentru imaginațiile ce și le făcea când o găsea cu tableta în mână sau cu privirea și gândul pierdute în ecranul laptopului. Scenariile ce îi se derulau în minte îl răvășeau. Avea impresia că nu își poate ascunde aceste zbateri și că ele răbufneau prin orice privire ce o adresa, prin fiecare gest anxios, prin simpla-i prezență. În trecut, în confruntarea cu situații în limită, ea era cel mai bun psiholog al lui. Știa cum să-i deschidă ochii pentru a se feri de ceea ce era rău în lume și în el însuși. Dar acum erau în lumi diferite. Poate că dacă s-ar fi umilit să îi destăinuie zbaterile sufletești, ar fi avut un mare câștig, ar fi fost feriți amândoi de mari suferințe, dar orgoliul lui bărbătesc era de neclătinat. Într-o seară însă a răbufnit.
"Noi trebuie să stăm de vorbă, Adela."
"Să stai de vorbă cu mine?" a întrebat ea foarte surprinsă. "S-a întâmplat ceva?"
"Nu înțeleg, dar nu vorbim noi în timpul zilei?"
"Destul de rar și cu mesaje succinte."
"Tu fugi, nu eu."
"Eu fug? Dar eu nu fug de tine."
"Nu am spus că fugi de mine, am spus că fugi de viață."
"De ce afirmi aceasta? Mă tulbură să aud așa ceva tocmai de la tine. Ce înseamnă pentru tine că fug de viață?"
"Contează părerea mea?"
"Mai mult ca oricare alta."
"Demonstrează-mi. Vino spre mine, hai!" Aștepta ca el să vină spre ea, să o cuprindă în brațele lui, să se odihnească la pieptul lui și ea să-i fie reazemul. Nimicuri atât de neînsemnate care îți aduc lumină, oricât de întunecoasă ar fi clipa. Obosise să mai vină ea înspre el. Și el dorea să vină spre ea, dar nu știa să se exprime. Dorea să se lase dezmierdat, să pășească spre sufletul înger care se îndepărtase doar să se întoarcă din nou spre el. Dar el, în loc să se apropie de acea căldură, de acel colț de rai, se îndepărta. Pe cea care o viață întreagă se dăruise pentru a fi în spatele visurilor lui, o simțea stăpână pe voința ei, refugiată undeva dincolo de limita dominației lui. Și aceasta îl uimea, îl încurca, obosindu-l totodată. Și pentru că în timpul discuției lor în jurul temei cine fuge de cine și de ce, ea a observat un detaliu care doar inimii ei de femeie putea fi revelat. Că ea îi lipsea, că el se simțea singur, că a fi ajutat în această restriște însemna să fie mângâiat și încurajat, îi căuta din nou sufletul. Dar pe cât a încercat să se apropie, punctul înspre care se îndrepta se îndepărta și mai mult de ea. Și pentru că fuga devenea nu doar anevoioasă, ci și dureroasă, a renunțat. Nu a renunțat să vorbească, însă cuvintele inutile, care sunt o imitație a adevărului, dor mai tare ca tăcerea. Pentru că ele sunt un fel de tăcere strigată. Aduceau adevăr cuvintele ei, însă Andrei nu înțelegea lipsa de transparență și sens a vorbelor ei. Atunci a început să îi se deslușească importanța încântătoare a transparenței dintre doi soți care se iubesc și care sunt una.
Orice stare sufletească împărtășită cu un suflet iubitor este sămânța florilor vieții, fie că e vorba de durere sau extaz, dulce sau amar. Este ca și cum providența te-ar legăna pe brațe. Înțelegea că această profunzime a ființei ei interioare, altădată larg deschisă, îi era acum ferecată. Aceste deslușiri îi aduceau speranță că era pe calea spre adevăr, dar îl și torturau la gândul că ar putea fi prea târziu ceea ce abia acum începea să îi se deslușească. Poate, deși îi se dăduse harul deslușirii, îi se lua harul de a-și lua revanșa. Și pe deasupra tuturor acestora, era cuprins de un amalgam de gânduri pe care nu le putea defini când, intrând în camera ei, o găsea invadată în lumea virtuală. Iar el nu mai înțelegea nimic, nimic, și să intre pe ascuns pe tableta ei îi se părea un act josnic ce i-ar fi sporit chinurile sufletești. Oare chiar tu ești Adela? A întrebat-o cu inflexiuni duioase ale vocii într-o seară, când a renunțat mai repede ca de obicei la veșnica lui preocupare din birou. Tocmai în momentul în care el a intrat și a luat capotul de satin și se pregătea să iasă din dormitor în living pentru a urmări un serial la TV. Nu înțeleg ce vrei să spui. Sigur că eu sunt, i-a răspuns din pragul ușii. Normal că tu ești, dar parcă ești altfel. Te văd schimbată, a insistat el făcând câțiva pași spre ea. Sunt laturi ale personalității mele pe care nu cred că le-ai descoperit până acum sau nu te-au preocupat, nu știu, i-a răspuns ea, cercetându-i adânc obrazul, arătând după grimasa feței că i-ar fi fost jenă că a spus acele cuvinte, nu te-au preocupat. Dar preocupările tale din trecut, își continuă el ideea, agățându-se de cuvântul preocupare. Ar fi vrut să adauge, îmi lipsește sprijinul tău, tânjesc după serile când mă așteptai în living, mă simt singur fără tine, îmi lipsești cu adevărat. Însă orgoliul datorat unei gelozii inexplicabile și unor scenarii pe care și le făcuse în minte, îl opriră să rostească aceste vorbe. Chiar nu înțeleg, ce te frământ, Andrei? Explică-mi! I se păru atunci că o lumină, altfel decât cea ironică din ultima vreme, i se aprinse în ochi. Ea s-a întors din pragul ușii spre el. El era așezat pe marginea patului cu tâmplele ascunse între palme. Auzindu-i foșnetul capotului de satin, a ridicat ochii. Un licăr de speranță i s-a aprins în ochi, însă imediat s-a topit când ea, găsind fața lui posomorâtă și privirea neîncrezătoare, suspicioasă, s-a înnegurat. Ea a petrecut seara în living, în fața televizorului. El, în dormitor, așteptând în tăcere și în semi-adormire. După miezul nopții, lumina a fost stinsă în dormitor. În timp ce amândoi simulau somnul, el stând nemișcat ore în șir cu ochii deschiși, i s-a părut că vede o scânteie teribilă venind dinspre ochii ei, care erau și ei deschiși, în întuneric. A trăit strania impresie că acea lucire seamănă cu lumina lunii care pătrundea prin perdeaua pe jumătate trasă. Adela și Luna tăceau. Tăceau amândouă cum tac femeile, când iubesc și suferă pentru că iubesc. Tăcea și Luna. Tăcea și Adela cum tac femeile când ascund un mister în cele mai adânci cotloane ale minții, deși inima le bate cu putere, aproape le auzi bătăile. Luna tăcea, precum o femeie tace, după ce și-a epuizat exprimarea suferinței prin cuvinte. Poate că Adela, cea vorbăreață și plină de viață, tăcea deoarece cuvintele s-au epuizat și, când o femeie extrovertită tace, înseamnă că acea suferință a ajuns la umplerea paharului. Era o noapte cu lună plină. Atunci Andrei a avut o sclipire. S-a gândit că poate tocmai de aceea i-a înzestrat Dumnezeu pe bărbați cu abilitatea excelenței în abstractizări logice pentru a fi capabil să descifreze misterele ce zac în inimile femeilor pentru a le veni în ajutor. În acea noapte, când a observat asemănarea dintre tăcerea lunii și tăcerea Delei, strălucirea lunii și lucirea ochilor soției lui, deși lumina era stinsă în dormitor, i-a fost trezită acea intuiție specific masculină de protector al femeii. Sub imperiul acestei tresăriri s-a ridicat ușurel din pat, s-a retras în biroul lui, având un plan în minte. Până spre dimineață a stat nemișcat pe fotoliul din spatele biroului, cu ochii în tavan. Scrumiera era plină de mucuri de țigară. Într-un final, după multe frământări, s-a așezat la birou pentru a-și pune planul în aplicare. Cum ar putea el să-și suporte propriile suferințe dacă ele ar fi fost amplificate de descifrarea misterului suferințelor ei? Avea sentimentul că trăiește asemenea unui personaj dintr-o dramă. Ciudată și de nerecunoscut i se păru deodată propria-i conștiință. Dacă în urmă cu ceva timp era gata să treacă peste orice bariere morale, acum conștiința îi stătea în cale absurdă și încăpățânată. Avea de dus o luptă asiduă cu propriul cuget. Trebuia cumva să găsească o cale pentru a-și înșela conștiința, care îi șoptea că nu e corect să survoleze spațiul ei intim, intrând din nou pe ascuns în corespondența ei virtuală. I se păruse atât de simplu când hotărâse că trebuie să acționeze conform intuiției masculine de protector. De fapt, de ce dorea să facă lucrul acesta? Din pricina geloziei obsedante ce îl chinuia? Sau din pricina motivului pentru care se ridicase din pat, înduioșat de asemănarea dintre tăcerea lumii și tăcerea Delei? Îl copleși într-un sfârșit acel sentiment profund, aproape patern, pe care îl trăise nu de mult, când descoperise cearcăne profunde în jurul ochilor ei, precum ai copiilor ce se ridică din pat după o boală febrilă, chiar dacă buzele îi surâdeau. Același sentiment copleșitor și nedefinit când i-a spus aceste cuvinte, ce parcă i-au tăiat inima în două. Ce ai făcut din mine, Andrei? Ce ai făcut din mine? Ajută-mă! Amintirea acestui strigăt deznădăjduit fusese în final factorul decisiv pentru decizia lui. Intră pe computer pentru a urmări corespondența soției lui din ultimul timp. Acea noapte albă a fost începutul unor nenumărate alte nopți fără somn. Coșmarul lui în care copilul de odinioară își căuta mama fugind în întuneric, împleticindu-se, plângând de teamă, frig și foame, se transformase într-un alt coșmar și mai greu de suportat, coșmarul în care adultul înfrigurat de înstrăinare, înfometat după iubire, rătăcitor în arta relaționării, își căuta soția pierdută în ceață și întuneric, deși o întâlnea zilnic. Căutarea soției lui a devenit o țintă obsesivă, ziua prin gânduri, noaptea prin citirea corespondenței ei. Dormeau în același pat, însă sufletele le erau la distanță astronomică unul de celălalt. Teoretic locuiau în aceeași casă pe Terra, în realitate însă ea locuia pe planeta Venus, iar el pe Marte. Nu se întâlneau în viața reală, deși fizic se ciocneau zilnic unul de celălalt. Se simțea vinovat și suspect ca un infractor. Survolase spațiul ei intim. Suspecta faptul că ea bănuia. Era conștientă de că el putea să intre pe computerul ei dacă dorea. Totodată știa că principiile lui nu i-ar fi permis să recurgă la gestul de a-i încălca intimitatea. Se simțea vinovat că o controla, dar gândul că trebuia cu orice chip să o protejeze îi dădea ghes. Crezuse despre sine că este incapabil să gestioneze circumstanțele, însă urmărirea ei devenise pentru el o chestiune de viață și de moarte, ce scotea la iveală trăsături ale lui de care nu fusese conștient, o intuiție masculină amorțită. Era un luptător, un aventurier chiar, un adevărat războinic, firul Adelei, firul Ariadnei. Legendara Ariadna i-a dăruit iubitului ei, Teseu, un ghem pentru a-l ajuta să iasă din labirintul unde se lupta cu Minotaurul, monstrul distrugător. Iubita lui, Adela, i-a dăruit un fir al Ariadnei pentru a-l ajuta să iasă din labirintul gândurilor lui monstruoase în călătoria spre liman. Însă misterul Adelei a fost o reuniune de înșelați și înșelători, precum a descoperit Balzac. Vei afla atunci ce e lumea, o reuniune de înșelați și de înșelători. Ca să intri în acest labirint, îți dau numele meu, ca un fir al Ariadnei, dar să nu îl compromiți. Legendarul Teseu, salvat din labirint, a compromis numele Ariadnei. Multă vreme, Andrei nu a putut identifica cine dintre ei doi, el sau Adela, era cel care se compromitea, cel care înșela sau a fost înșelat, sau amândoi au fost înșelați, rătăcindu-se în acest labirint numit lume, o reuniune de înșelați și înșelători. Dacă era așa, aveau nevoie amândoi de firul Ariadnei pentru a ieși din labirint, căci minotaurul lumii se arăta puternic. Oare abia acum afla el, cel care pretindea că scrie despre lume, ce este lumea cu adevărat, analizând-o prin filtrul unui soț aflat la ani lumină distanță de lumea iubitei lui, al cărei trup noaptea era lungit lângă el, în același pat, ai cărei ochi când îi priveau prin el? Firul ghemului Ariadnei, punctul de plecare pentru a descoperi misterul Adelei, care tăcea cum tace luna, dar care vorbea de fapt mai mult decât Luli, cea tăcută din Lorelei a lui Teodoreanu, a început o postare în lumea virtuală, pe banalul Facebook. În epoca modernă, cărțile din lumea reală au început una câte una să se închidă. Poveștile eroilor celebri zac în mormane de cărți necitite. Și viețile celor vii sunt îngropate zilnic înainte de vreme în cavoul numit singurătatea în mijlocul mulțimii sau în cel numit singurătatea în familie. Statistica celor plecați zilnic dintre noi în lumea de dincolo a fost depășită de statistica celor îngropați în cercul izolării, a celor refugiați în lumea de dincolo de real, cea virtuală. Lumea, prevăzătoare, înfrigurată de ideea autoflagelării ei prin singurătate, a găsit un remediu supraviețuirii ei, a salvării de autodistrugere sau, poate, a conservării ei, cărțile deschise prin virtual. Cu această postare pe Facebook s-a închis cartea inimii Adelei în real, deschizându-se ofila unui nou roman în virtual. Ce este lumea? M-am întrebat într-o zi. Dar sensul și plăcerea ei? Mi-am răspuns dezgustată cu un vers dintr-un sonet al lui Petrarca. Quanto piace al mondo e breve sogno. Orice plăcere din lume e un vis scurt. Postarea a constituit punctul de plecare al firului Ariadnei. Andrei nu intuise atunci cât de complicată va fi ieșirea din acel labirint și nici cât de puternic era minotaurul. Adela nici atât. Andrei a urmărit precum un detectiv firul Ariadnei, firul Adelei. În urma acestei postări, Adela a primit un mesaj privat. Te întrebi, frumoasă doamnă, ce este lumea, sensul și plăcerea ei? Ești tristă, dezgustată de ea? Nu te poți pune în acord cu afirmația platonică a lui Petrarca, deoarece el a spus acestea doar după ce și-a trăit viața, și mă întreb dacă Petrarca ar fi făcut această afirmație după ce ți-ar fi văzut fotografia de profil. Arăți superb, mai ales când zâmbești. Tocmai de aceea viața merită trăită la maximum, afirmă filozoful sangvinic, cel care iubește viața, adică fostul tău coleg, Mihai Danciu. Un răspuns caracteristic unui filozof sangvinic, i-a răspuns imediat Adela. Doar tu, Mihai, puteai da o așa replică. Deci, aprobi, admirabilă Adela? Mulțumesc pentru aprobare și apreciere. Cu plăcere. Mă bucur că, în sfârșit, mi-ai răspuns la mesaje. Nu mi-amintesc să îmi mai fi scris vreodată. Umblu după tine pe Facebook-ul acesta de ceva timp, dragă Adela. Ai umblat după mine? Interesant, mă uimești. Da, am căutat să mă observi. Like-uri, comentarii. Și tu nu ai remarcat. Nu îți pot explica prin virtual cât de mult am dorit să ne reîntâlnim, dar îți pot demonstra când ne vom întâlni, doar noi doi. Nu am fost foarte preocupată de Facebook, probabil de aceea nu am băgat de seamă. O, Doamne, și cât de repede te grăbești să afirm că ne vom întâlni și încă doar noi doi? De ce nu? Termină cu glumele Mihai. Da, a fost într-adevăr o glumă. Iubesc viața, Adela, și pe tine. Iar glumești, sangvinicule. Spune-mi despre tine. Au trecut 20 și ceva de ani de când am terminat liceul. Bănuiesc că ești căsătorit, că ai copii. Sunt divorțat. Asta spune tot. Îmi pare rău. nu e chiar atât de rău. Sunt foarte ocupat. Lucrez ca reporter pentru un canal de televiziune de știri din München. O slujbă interesantă care mă ține mereu ocupat. Nu am timp să-mi pare rău de momentele grele din viață. Caut să trăiesc la maximum momentele bune. Sangvinic incurabil. În ultimul timp, te văd mai mult timp online, Adela. Cum de ai observat aceasta? Nu ți-am spus că te urmăresc de ceva timp? M-am rătăcit și eu de un timp în lumea Facebook-ului, a adolescenților. Lumea virtuală nu e doar a adolescenților, e și a noastră, a tinerilor de vârstă mijlocie. Suntem încă tineri, Adela. Nu pot spune că m-am învârtit foarte mult în această lume doar de un timp. Cum ți se pare? Te face să te uiți la tine, îi răspunse Adela. Hai să zicem că mă relaxează, deși e ca un drog. Cam așa ceva e și pentru mine, mai ales de când am început chatul online cu tine. Mă flatez, Mihai, doar ce am schimbat câteva vorbe. Ne cunoaștem de o viață. Iar mergi prea departe, parcă ieri eram în băncile liceului, Mihai, doi adolescenți, nu cunoșteam viața. Iubeam orele de filozofie despre viață, dar nu știam ce este ea, draga Adela. Ești neschimbat, ca pe vremea când eram colegi de liceu, sufletul petrecerii. Alte vremuri! Dar ia spune-mi, ce e cu tine, Adela? Te știam optimistă, plină de viață. Și acum sunt la fel. Nu te cred. În loc de răspuns, Adela trimise două emoticoane, unul exprimând fața de om care plânge în hohote, iar celălalt fața de om care râde cu lacrimi. O, voi, femeile, ce variații sentimentale, precum valurile mării, de aceea vă iubim noi, bărbații. Îi trimise un sticker care simula o pereche ce se îmbrățișau. Adela nu a făcut nicio mișcare. Mihai trimise o imagine care reprezenta un buchet cu mulți trandafiri roșii, sclipitor, pe care scria mare "Te iubesc! Cu o femeie frumoasă ca tine, simt că renasc!" Adela a trimis un emoticon cu o față de om care surâdea. Mă bucur să te văd surâzând! Numără trandafirii! Ei! Îți spun eu cât sunt. 40. Câți ani avem? Da! Și-au trimis unul altuia emoticonul care reprezenta fața de om ce zâmbea larg. Apoi el i-a trimis prin mesaj o fotografie selectată din vechile ei fotografii de profil. Ești foarte frumoasă aici, mai frumoasă decât în anii de liceu, dar și atunci erai cea mai frumoasă. Glumești. De ce nu mă crezi? Am îmbătrânit. Când ai făcut fotografia? În urmă cu o lună. În urmă cu o lună? Incredibil! Ți-am spus eu că arăți mai bine decât în adolescență. Pe bune, îți șade perfect cu părul blond. Nu e blond, e șuvițat. Nu mă pricep la chestii de genul acesta, pur feminine, dar oricum te prinde perfect. Mulțumesc! M-am reîndrăgostit de tine! Las o baltă, așa, pur și simplu, după câteva vorbe ce le-am schimbat? De ce nu ar fi posibil? În liceu eram îndrăgostiți. Altă viață, alte vremuri, niște copilandri. Eu nu am uitat. Fii serios. Pe bune, nu am uitat. Acesta a fost începutul firului Ariadnei, al intrării Adelei în labirintul numit relația virtuală. Andrei pândea. O vreme nu a știut dacă suferă sau nu. Unele simțuri din el îi păreau amorțite, iar altele total subjugate dramei acestui triunghi dramatic. Adela petrecea ore în decursul zilei și mai mult timp noaptea discutând cu acest fost coleg de liceu numit Mihai Danciu. Dar firul Ariadnei nu era la îndemâna Adelei, ci la îndemâna lui Andrei. Adela se învârtea ca un om drogat prin labirint și Andrei o urma, neputincios. În curând, Adela a devenit dependentă de sangvinicul Mihai Danciu, de aprecierile lui. Iar Andrei, în afară de faptul că urmărea totul în tăcere și într-o suferință teribilă, era blocat, incapabil de a face vreo mișcare, un timp. Adela părea că și-ar hrăni sufletul hămesit de femeie iubitoare din noua legătură virtuală cu Mihai Danciu, iar Andrei, în colțul lui, precum un lup singuratic la pândă, nu a scos un cuvânt referitor la această situație. Nu a făcut vreo aluzie verbală. Era însă ceva care plutea în aer, o gravitate îngândurată când erau în aceeași încăpere. Și această solemnitate o făcea pe Adela să se simtă mai vinovată decât o acuzare pe față. Vocea conștiinței o răscolea nopțile de nesomn, când stăteau amândoi lungiți în pat, unul lângă celălalt, și un zid tot mai înalt și mai lat se clădea între ei. Adela era și veselă, dar și tristă în același timp. Se simțea și bine și rău, și pe înălțimi și în văi foarte adânci, și pe un drum larg, dar totodată foarte strâmt și prăpăstios. Se simțea în lumină, dar și într-un întuneric dens, ca și cum ar fi trăit o dedublare a ființei ei. Jumătate din ființa ei hoinărea pe niște căi ale acestui labirint, iar cealaltă jumătate în căutarea primei jumătăți. Stările acestea alternau. Uneori dorea cu disperare să regăsească punctul de plecare, alteori să se îndepărteze cât mai mult de el. Avea momente de regăsire a coordonatei de sprijin, de unde plecase când se afla singură cu propriile gânduri, fără Andrei în preajma ei și fără a fi conectată la virtual. S-ar fi întors în acel punct. Conștiința, educația, principiile îi dictau aceasta, însă îi se părea nesigur. Îi probase de prea multe ori reazimul și el se dovedise șubred, fără o temelie sigură. Drept urmare, își continuă îndepărtarea de coordonata inițială, navigarea pe marea virtualului. Virtualul îi oferea refugiul din real, o evadare în lumea visurilor neprobate ce zac în inima unei femei. Realul însemna confruntarea cu propriile gânduri acuzatoare, cu o conștiință luminată de principii morale solide. În lumea reală se izbea de ciudățeniile și anxietatea tăcută, de privirile când suspicioase, când indiferente ale lui Andrei, din care nu știa ce să înțeleagă. Nu putea ști dacă el bănuia prin ce trece. O obosea psihic. Avea momente de hămesire după iubire atât de puternice, încât nimic nu o mai putea opri. Nici măcar gândul obsedant că soțul ei ar putea urmări tot ce se petrece. Idealiza această relație, se simțea copleșită cu toate hatârurile, cucerită de cuvinte plăcute, te iubesc, ești adorabilă, nu am mai întâlnit vreodată o femeie asemenea ție, ești unică, ești valoroasă, te voi iubi veșnic, numele tău, Adela, este originea numelui de răsfăț Dulcinea. Știi de unde vine? Este iubita lui Don Quixote, aleasă din multe alte femei. Îți voi spune de acum încolo Dulcinea. Îmi dai voie? Toate aceste afirmații dulci deseori erau însoțite de fotografii romantice, un cuplu plimbându-se de mână sub clar de lună, o pereche sărutându-se în valurile mării, un bărbat îmbrățișând cu protecție o femeie, două lebede albe plutind într-un balet al libertății pe luciul unui lac. Mihai trimitea des Adelei mesaje cu citate despre o iubire idealizată din romane de dragoste. Unele erau preluate de la scriitori români, altele de la scriitori străini. Adela a reținut îndeosebi un citat al lui Ionel Teodoreanu. Suntem două libertăți. Dragostea noastră nu e o umilință, e o mândrie. Nu vreau să te copleșesc, să-ți limitez viața numai la mine. Nu aș avea nicio bucurie să am alături de mine un prizonier. Nu-ți cer decât dragostea ta. Totul se petrecuse ca un tsunami, un val uriaș care vine, te ia pe neașteptate și nu îi te poți împotrivi. Tresăririle pentru eliberare deveniră din ce în ce mai rare. Încordările de apărare instinctivă de a fugi din fața valului erau tot mai lipsite de putere. Rămase astfel înghițită de val, inundată de ceva ce semăna fericire. Un acord sentimental hipnotizant că aceasta ar fi iubirea de care are nevoie o femeie în viață, o stăpânea. Înșelăciunea că nu a cunoscut iubirea adevărată a unui bărbat aproape că o înneca. sentimentul victimizării și că este îndreptățită să își caute fericirea ca o revanșă a suferințelor îndurate, o ridica mai presus de orice opreliște dictată de religie, de teama de Dumnezeu, de educație. Pentru prima dată, în toți acești ani cât a stat în spatele titanului Andrei Stejaru, cu o potolită și jertfitoare iubire, începu în ea dintr-o dată să se plăsmuiască un sentiment amețitor, pătimaș, dincolo de orice legi și virtute. Trăind în umbra soțului, se învățase fără voia ei să fie un caracter ascuns. Dar acum răbufnea, nu se mai recunoștea pe sine. Andrei trăia sentimentul ambiguu că nu o mai regăsește sau că niciodată nu ar fi cunoscut unde a ajuns. Pe lângă această ambiguitate, se mai adăuga faptul că, urmărind modul de abordare al unui bărbat și răspunsul soției, nu își mai regăsea propria lui identitate. Îl măcina mai ales gândul că ea ar fi posibil să știe despre temerile și acțiunile lui, dar nu se putea opri. Uneori o acuza prin gânduri, alteori se culpabiliza pe sine, trecea apoi la lupta pentru alegerea iertării. Cădea când într-o extremă, când în alta. Se imagina când rătăcind ca un ratat în valea unei neiertări decisive, geamănă cu separarea totală, când asemenea unui cuceritor erou pe vârful muntelui numit iertare și iubire necondiționată. Aceste imaginații îl extenuau nopțile, căci zilele gândea altfel. Constantele obsesii nocturne se topeau la lumina zilei. Când recitea conversațiile între cei doi, nu îi se păreau decât niște copilării, discuții banale, amicale, ca între doi foști colegi de liceu, considerându-le lipsite de puterea menită să-i stârnească o gelozie atât de absurdă și chinuitoare, uimindu-se și culpabilizându-se pentru altfel de evaluări. După câteva zile, nota în jurnalul său numit Viața dintr-un alt unghi de vedere. Nu este ușor să iubești pentru că omul este o ființă deosebit de complexă. Biblia spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă nu te iubești pe tine, nu-l poți iubi pe aproapele tău. Pare atât de simplu și totuși nespus de complicat să te iubești pe tine însuți, mai ales pentru un bărbat care este, în general, atât de misterios și închis în el, încât nu se cunoaște îndeajuns pe sine. Ce să mai vorbim de iubirea unui bărbat pentru o femeie, a cărei lume interioară este atât de diferită, și cum să o iubești când te trădează? Oliver True și Oliver Te iubesc nu pot fi separați. Adevărul începe cu iubirea și totuși iubirea va fi întotdeauna mai presus decât adevărul. De pildă, în vremea comuniștilor, când un prizonier era torturat cu scopul de a-și demasca prietenii, dacă spunea adevărul, era considerat un trădător. Dacă îi ascundea pentru scopul nobil al protecției lor, devenea un erou al iubirii sacrificiale. Și peste alte câteva zile, în final, extenuat de propriile frământări, am renunțat să mai urmăresc și cu gândul firul Ariadnei, firul Adelei. Poate că am ales iubirea în locul adevărului. Nu pot să exprim ce este cu adevărat în sufletul meu. M-am adâncit și mai mult în cărțile mele, în spatele ușilor închise ale biroului meu, mai rece decât diminețile de toamnă târzie, mai nostalgic decât peisajul pe care îl privesc de la fereastra mea cu fruntea sprijinită de geam. Copaci pe jumătate dezveliți, cu stoluri de corbi ridicându-se în țipete ascuțite de la pământul înțepenit spre cerul plumburiu. Îmi simt inima plină de acest anotimp, având ca niciodată senzația că viitorul meu e precum frunza în vânt. Era ciudat că ajunsese la liniște și consolare prin îmbrățișarea unui soi de gânduri, prin care era de acord că își merită această soartă ca pe o pedeapsă pentru greșelile lui și acum trebuia să rabde în resemnare supliciul. Erau gânduri asemănătoare cu ale unui ucigaș care, după ce s-a predat și își ispășește vina, își simte conștiința ușurată și sufletul înălțat deasupra văpăilor iadului, numită acuzare. Căci în momentele când era sincer cu el însuși, își recunoștea vina de a fi ucis inima iubirii Adelei. Și când ucizi inima iubirii, ucizi esența ființei umane. o vină poate mai mare decât a ucide trupul. În această situație, cu conștiința speriată în fața propriului nihilism, acuzându-se de lașitate, pierzând până și puterea de a discerne între bine și rău, între dulce și amar, la limita epuizării tuturor soluțiilor omenești, a apelat din nou la divinitate. Doamne, sunt la limita tuturor posibilităților omenești, dacă exiști, ajută-mă! După aceea, a trăit o senzație asemănătoare prințului Andrei Bolkonski, atunci când se afla rănit pe câmpul de luptă. Deasupra lui era cerul, iar victoriosul Bonaparte, ce se plimba printre răniți și cadavre, a devenit și el precum un mort față de ceea ce însemna puritatea albastră și necuprinsă de deasupra lui, ce aducea în lumea sa un strop din Dumnezeu.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.